Мінські історії.
На межі 1960-х і 70-х годов обличчя нашого города збядніло. Негледзячи на протест інтелігенції, знесли забудову одной з старейших вуліць – Няміскай. Няма больш холодной синагоги, дамкоу на 2 і 3 поверхи, шматліких крам. Змялілая речка Няміга схавалася у бетонные рукавы подземных коллекторов. И только один архитектурный артефакт дайшоў до наших дзён. Свято-Петропавловский собор дагэтуль узвышается над шумной дорогой. Яго можна назваць помнікам знішчанай вуліцы. Гэта сёння храм, абкружаны бетоннымі скрынямі жылых дамоў і гандлёвых цэнтраў, а некалі ён быў яркай плямай на гарадской панараме. Сярод стракатай забудовы сабор вылучаўся колерам. Пафарбаваную натуральнай вохрай царкву ў народзе доўга называлі жоўтай. Уся гісторыя храма – суцэльнае змаганне за жыццё і веру. Паўстаў насуперак тагачасным умовам, перажыў шмат выпрабаванняў, выжыў у ваенныя гады і вытрываў бальшавіцкія здзекі. Сёння царква зноў адкрыта. Не толькі як месца малітвы, але і жывы музей. Гэта найстарэйшы будынак сталіцы, які захаваўся да цяперашняга часу. Ён гатовы з кожным падзяліцца, што давялося перажыць. Прыслухаемся да аповеда і мы. Напрыканцы 16-го стагоддзя праваслаўныя іерархіі Вялікага княства Літоўскага і Каралеўства Польскага заключылі унію з каталіцкім касцёлам. Па умовах дагавора царква захоўвала ўсходні хрысціянскі абрад, але ад гэтага моманту падпарадкоўвалася папу рымскаму. Пасля падпісання дакумента ў дзяржаве пачалося сур'ёзнае міжканфесійнае супрацьстаянне. У Мінску яно было не такім вострым, як у іншых гарадах Рэчы Паспалітай, аднак распаўсюджанне уніі выклікала непрыманне з боку некаторых мяшчан і магістрата. Нязгодныя вернікі Мінска аб'ядналіся ў брацтва і заснавалі Свято-Петрапаўлаўскі манастыр. Пазней на сродкі шляхты і мяшчан пачалося будаўніцтва праваслаўнай царквы недалёка ад месца ўпадзення ракі Нямігі ў Свіслач. Зямлю для святыні ў 1612 годзе ахвяравала княжна Аўдуцця Друцкая-Горская, удава маршалка Багдана Статкевіча. Яшчэ 52 асобы выдаткавалі сродкі на будаўніцтва, іх імёны захаваны на мемарыяльнай дошцы на апсідзе сабора. Па некаторых сведчаннях, набажэнствы ў Свято-Петрапаўлаўскім храме пачаліся ўжо напрыканцы 1613-га. Наўрад ці можна за год узвесці мураваную царкву. Гісторыкі лічаць, што першапачаткова храм быў драўляным. Гэта звязана з рэлігійнымі абмежаваннямі ў Рэчы Паспалітай. Шматлікія акты прадпісвалі забараніць будоўлю пад пагрозай вялікага грашовага спагнання. Таму трэба было паспяшацца з узвядзеннем царквы, забраць або зачыніць храм складаней, чым спыніць будаўніцтва. Замініць драўляную царкву на каменную прасцей, чым весці доўгія работы над мураванай святыняй у складаных умовах. Дакументаў пра ўзвядзенне каменнага храма гісторыкі не знайшлі, але па ўскосных сведчаннях мяркуюць, што Свято-Петрапаўлаўскі сабор паўстаў паміж 1620-мі і 30-мі гадамі. З тых часоў будынак захаваў выгляд. Змяніліся асобныя элементы звонку і знутры, але канструктыўныя асаблівасці засталіся ранейшымі. Сёння вядома пра 5 жывапісных пластоў, якія ўпрыгожвалі сцены святыні. Кожны фрагмент – вялікая культурная каштоўнасць, расказвае мастак-рэстаўратар Фёдар Сарока.
Можна сказаць, што гэта гісторыя Мінска і гісторыя часу. У 1860-м была перабудова храма. Яна была складаная. Па-першае, фальш-купал паставілі пасярэдзіне. Гадоў 80 ён стаяў, аж да сярэдзіны 20-го стагоддзя. Прыблізілі да візантыйскага такое вобраца. І сюды ўвялі жывапіс, ўжо жывапіс. А ў гэты час быў распісаны, пабудаваны Ісакіеўскі сабор. А ў імперіі расійскай як было, што будаваўся самы вялікі храм, ён размалёўваўся там, майстры, там школа Бруні, такі мастак, акадэмік, і акадэмічны стылем яна быў размаляваны. І многія храмы, проста мастакі, хто ўдзельнічалі, яны ўжо раз па ўсёй імперіі. І сюды прыехалі, вот быў мастак Лебедзеў такі са сваёй камандай, прыбылі тут са сваімі зводамі і ўнеслі гэты стыль сюды. Потым у 20-м, пачатку 20-го стагоддзя, храм зноў перамалёўваўся. У гэтым час быў побудований у Києві Владимирський собор. І там його огромне теж. Його розмальовували Васнецов, Врубель, Нестеров. Це вже школа 20-го століття, початок псевдорусський модерн. Такі. І ось ці орнаменти. Ну, кожен раз відбиток тут таки відбувався. Резонанс от той історичної події.
17-18 століття було фреска, а потім уже 19-го століття вийшла культура олійного письма. Це було перетинковано, піратірка була така зроблена, потім по костам покривалася і поверху розмальовувалася олійними фарбами. 19-го століття і 20-го століття – це олійні фарби. Тут два технологічні періоди – фресковий і олійний. Були часи занепаду, фрескові технології і розписи, вони заховалися ліпше. А олійні фарби, вони деструктуються, вони обсипаються, вони горш заховалися.
Наогул, це шість картин, які тлумачать, ілюструють земне життя Христа, його подвиги. То, що на скляпеннях, це от тут положення у гроб, у воскресіння і вже Троїця. Це його небесне існування. Ось перший сюжет – це брак у Кані Галілейській, потім Нагорне Казання, потім Здрада Юду, Несення Крижа, Христос і Діти. І тут насичення народу п'ятью хлібами і двома рибами. Коли ми розкрили всі тинк, алею, от такий розпис заховався. Це от початок 20-го століття. Потім ми зробили реконструкцію. Той же сюжет. Это вот 19-е стагодие, Исаакиевский собор. Справа в том, что 20-е стагодие, мы его раскрыли, но я настолько открывала, нечто заховали там, нечто пришлось выдалить. Усе это, вот эта полоса росписов, она у нас доминуя, ну, у показе в экспозиции, больше 19-е стагодие. Остатнее там, где заклеено, где пришлось выдалить.
Після встановлення совєтської влади церкву зачинили і віддали під рибний склад. Поводле успомінав старожилов, увесь церковний двор був завалений бочками від селяців. У часи німецької окупації храм освятили і відкрили для набоженств. Там у неспокійні гади знайшов пристанок чудотворний образ Матері Божої Мінської. Після війни собор використовували як житло, а потім у будинку розмістився архів науково-технічної документації і архів музею літератури і мистецтва. Вернікам храм вернули на сконі совєтської держави. У снежні 1991-го відбулося набоженство, перше амаль за стагоддя. Під час відновлення інтер'єру робочі натрапили на роспіс, який довго ховався під пластом тинку і фарби. З гэтага моменту за справу беруться спеціалісти майстерні «Басталія», якою керує мастак Фёдор Сорока.
Тут було 4 поверхи. На кожному поверсі був склад, там література, документи. Була проведена вся эта сантехнічна і оцепляльна система. І ми піднялися на самий верхній поверх. Усе було затинковано, замальовано. Верники спинилися, праця спинилася і почалася наша робота. Ми тут 22 роки працювали, знайшли 5 слоїв розпису. Тут 2000 квадратних метрів розпису. І усе це треба було розібратися, який слой там усе. Ну, пішла праця така. Вона дослідча була, консерваційна. Ну, а тоді вже думали про експозицію. Що таке реставрація? Коли це слово, ну, просто перекласти на мову, то це обновлення. Ну, не зовсім правильно називається наша спеціальність. Основна мета не обновлення. Основна мета – це заховання і показ. Пристосувати до нових умов, обновити, як було, навіть от Венеціанська хартія. У 70-х роки були підписані мастаками, реставраторами, всього світу зібралися у Венеції. І підписали такий документ, де думка основна була, що обновлення першопочаткового образу не з'являється метою, не повинно з'являтися метою реставрації. Це думка, ну, такого високого кшталту. Тому що перше – обновить, ну ось уявіть, що тут 5 слоїв розпису, одразу питання – а на який слой? Коли обновить на 17-е століття, собор 17-го століття. Так 18-те прийдеться знищить 19-те, 20-те. Тому це пам'ятник 17-го-20-го століття. І тут уже задача зовсім ускладняється. Ми розкриваємо послойно там усі ті записи, відкриваємо ті зандажі, зондіруємо і глядимо туди. Паралельно ми збираємо інформацію історичну, легенди, подання. Ось ці легенди, подання, вони нам допомагають оглядіти туди. Це як ось тір, де вчить стріляти. У кропку нельга целіться, альбо ніже, альбо вище. Ну, не глядеть далей, так і тут. Каб попасти в нейку кропку, треба настроїти себе, бачити кругом усе. Та ти попадеш. А коли тільки будеш целиться в це, ти не попадеш, уткнешся в стінку. Тому йшла паралельно йшли дослідування. Ну, по-перше, тут розкривати много треба було. Все це було зафарбовано олійними фарбами і тинком. І коли уявити, що кожен час, коли обновлявся храм, новий розпис з'являвся, то попереднє це використовувалося як поверхня. Значить, задачі заховати такої не було. А ми коли відкриваємо, то ми вже відкриваємо те, що було підрихтовано під новий стан, ну, не вельми. Для нас це важливо. Була робота така проведена з аналогами виявленчими, знайшлися, як би сказати, витоки, з чого робилися ізводи цих картин. І вони совпали повністю. Це було таке відкриття. От Микола Золотуха, наш реставратор, він перший це знайшов. Історія мистецтва, вона ж має таку як-то послідовність. Те, що було раніше, що мастаки, воно ніяк переворачується і знову розвивається, і ось таке напластування. Наприклад, цей сюжет «Положення у гроб». Це є картина у Рафаеля. Потім Карлсфельд, німецький гравер, він зробив ілюстрації до Біблії. І там він використав композиції Тіціана, Рафаеля, Мікеланджело. Він з них зробив гравюри на ілюстрацію. А потім уже мастаки, коли бралися малювати, вони користалися тими гравюрами і великих мастаків. І вони їх переробляли, пристосовували під храми. Тому от цей сюжет, так, композиція така ж, вона була знайдена. І нам було вже легше. Це коли вже робити реконструкцію, спочатку все так графічно робилося. Каб ведати, що ми розкриваємо, треба було її спочатку намалювати, придумати.
Реставратори шукали кавалочки здоблення кожної епохи. На жаль, цілком не заховався ніводний пласт. По фрагменті убачить целое. Гетим радком Фоми Аквінського керувалися майстри. Яни заховали елементи різних часов і звяли їх у один твор. Каб розглядіть його, треба подняти позірк на верхній ярус. Перший закритий профілактичним покриттям. На пластуванні розпису зберігаються під оболонкою з няплетеної папери і доломітової муки. У будь-який момент можна зняти ахову і убачить стародавні шедеури.